jotenkin tosi rohkaisevaa, että Tiina toi ton ajatuksen siitä, että miten me kuullaan asioita ja ketä me kuunnellaan. Koska mä haluan tänään puhua siitä, että meidät on kutsuttu kuulemaan ensisijaisesti Jumalan ääntä. Sanat, missä sinä olet, joka on meidän otsikossa tänään, on Jumalan ensimmäiset sanat langenneelle ihmiselle. Missä sinä olet? Jotenkin kuvaavaa, miten hän kutsuu meitä kuulemaan hänen puhettaan, tulemaan esiin hänen eteensä, kuuntelemaan, mitä hänellä on sanottavaa. Se on tärkeää tänä aikana, kun on niin monia ääniä, on niin monia lannistavia ääniä tässä maailmassa, meidän omassa sydämessäkin ja monella tavalla me tarvitaan sitä, että hän kerta toisensa jälkeen kutsuu meitä hänen lähelleen kuulemaan häntä. Mut mennään tähän tekstiin. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 3, jakeesta 1. Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että sitä oli nautinto katsella ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin molempien silmät avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti. Siksi piilouduin. Herra sanoi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Ja me tiedetään, miten tarina jatkuu, miten mies syyttää naista, nainen syyttää käärmettä ja soppa on aika valtava. Tässä on kuva tuntemattoman taiteilijan näkemys tästä lankeemuksesta. Tämä on jostain 1100-luvulta, löysin netistä. Ja jotenkin, ehkä palataan tuohon kuvaan myöhemmin, mutta saatte katsella ja kuunnella, että ehkä Jumala puhuu myös kuvan kautta, niin kuin hän usein myös tekee. Mutta missä kohtaa se ihmisen lankeemus oikeastaan tapahtui? Oliko se siinä kohtaa, kun he söi siitä kielletystä puusta, vai jo hiukan aikaisemmin? Tämä hedelmän maistaminen on aika semmoinen selkeä ja näkyvä teko, jonka jokainen meistä voi niin kuin havaita, että no niin, nyt ne oli tottelemattu, nyt ne rikkoi Jumalan käskyä vastaan. Samalla tavalla meidän on helppo nähdä sellaiset konkreettiset teot, mitä me ehkä itse tehdään tai joku toinen tekee. Me voidaan tunnistaa ne Jumalan käskyn rikkomiseksi. Me voidaan tunnistaa, että toi ja toi asia on syntiä. Esimerkiksi aviorikos on konkreettinen teko. Samoin murha, varastaminen, valehteleminen, nämä on konkreettisia asioita, joissa me rikotaan Jumalan tahtoa vastaan. Ja me pystytään tunnistamaan helpostikin nämä asiat. Mutta tavallaan jotain ratkaisevaa tapahtui jo ennen sitä, kun he puraisi tästä hedelmästä ja otti sen hedelmän sieltä puusta. Jo siinä kohtaa, kun tämä käärme alkoi puhua naiselle, niin tämä nainen rupesi kuuntelemaan, että mitäs asiaa sillä käärmellä on. Ja kuinka ollakaan sen käärmeen sanomiset alkoikin kuulostaa aika järkevältä. Että noinhan se oikeastaan onkin. Ja nainen teki sitten omat johtopäätöksensä asiasta, päätti ottaa sen hedelmän ja söi. Jännä on myös se, että mies oli koko ajan paikalla. Mahtokohan se mies kuulla, mitä käärme puheli? Vai oliko hän vaan niin hölmö, että sitten kun hänelle tarjottiin sitä hedelmää, niin hän sitten vaan otti ja söi. No ehkä siinä saattoi olla joku keskustelu myös tämän miehen ja naisen välillä. Mutta se heidän virheensä oikeastaan oli se, että he ei kuunnelleet Jumalan ääntä. He ei menneet Jumalan työ kysymään, että hei, mitäs mieltä sä oot näistä käärmeen sanoista, kun se käärme sanokin näin. He ei kysellyt, he ei kyseenalaistanut niitä käärmeen sanomisia, vaan he vaan järkeili sen asian niin, että no niin, tämä kuulostakin siltä, että Jumala jotenkin nyt on meitä pettänyt, jotenkin hän ei olekaan niin hyvä kuin me luultiin, ja se epäilyksen siemen oli sinne annettu. Tuli mieleen tällainen esimerkki, mitä se voisi niin kuin kärjistettynä olla. Ehkä tämän esimerkin kautta se on helpompi hahmottaa, että mitä siinä tapahtuu. Jos mä ajattelen, kun itse olen ollut päihdeongelmainen ja ymmärrän niin kuin siitä käsin ehkä tämän asian helpommin. Millä tavalla päihdeongelmaisella se retkahdus mielessä syntyy? Jo ennen kuin sitä ainetta otetaan, niin siellä mielessä on käynnissä prosessi, jossa asiaa mietitään. Pohjalla on se oma halu käyttää sitä päihdettä. Ja sitten kun sitä asiaa järkeilee ja miettii, niin alkaa tavallaan, kun se halu alkaa olla tarpeeksi iso, niin sitä alkaa niin kuin etsiä jotain syytä, mikä olisi se syy, minkä perusteella mä voisin tarttua siihen päihteeseen. Löydetään se peruste sille. Ja tavallaan tässä se käärme antaa sen perusteen näille Aadamilla ja Eevalle syödä, maistaa sitä hedelmää. Mutta tavallaan se prosessi siellä ajatuksissa on, etsitään se syy, se alkaa kuulostaa enemmän ja enemmän sellaiselta hyvältä idealta. Kaikki meidän oma järki, kaikki se mitä me nähdään ympärillä, niin jotenkin tulee siihen mukaan vahvistamaan sitä, että joo, tämä on hyvä juttu, tämä on oikein, tämä on jotenkin pystyn itselleni nyt järkevästi selittämään tämän asian ja voin antaa itselleni luvan tarttua tähän. Meidän oma tahtomme sekoittuu helposti erilaisiin ääniin. Oli ne sitten maailman ääniä, sieluvihollisen käärmeen ääntä tai Jumalan ääntä. Kuinka helposti me ajatellaan, että joo, Jumala puhui mulle siitä ja siitä, ja sitten kuitenkin, jos ei se toteudukaan, niin me huomataan, että siinä olikin oikeastaan mun omia toiveita niin paljon sekoittuneena, että se vääristi sen äänen. Ja me helposti etitään oikeutusta asioille, jotain syytä, jotain perusteluja, että me voitaisiin tehdä ja ajatella niin kuin me itse haluamme. Taipumus sivuuttaa Jumalan ääni on meissä syvällä. Epäilys Jumalan hyvyyttä kohtaan kalvaa meitä joskus enemmän ja joskus vähemmän. Ja tuntuu aika luonnolliselta ottaa ne ohjakset omiin käsiin. Luottaa omaan järkeen ja ehkä siihen viisauteen, mitä maailma antaa. Nyt mä haluankin kysyä, minkälaisia ääniä sä kuuntelet? Kenen ajatuksilla, kenen sanoilla on vaikutusta sun elämään? Mä oon huomannut, että nyt kun ollaan oltu tuolla Raisiossa pari kuukautta, ja jotenkin niin kuin, no arki rullaa ihan suht normaalisti, mutta on aika paljon semmoista aikaa, että on vaan niin kuin yksin kotona tai ollaan kaksin kotona ja jotenkin ei ole ehkä vielä siellä tutustunut ihmisiin ja on niin kuin semmoinen vähän muutosvaihe elämässä ja kaikki on niin kuin jotenkin niin outoa ja erilaista. Ja on jotenkin tunnistanut sen, että kuinka helposti sitä alkaa niin kuin jotenkin kuunnella sitä väärää ääntä. Unohtaa tavallaan sen Jumalan äänen, näkee niin kuin ehkä ympärillään sitä, että niin, no niin, täällä mä oon yksin ja mä olen ihan hyödytön ja ei Jumalakaan, niin kuin, mikään ei niin kuin aukea ja Jumala on varmaan unohtanut tai hylännyt tai ei hän välitä ja ehkä niin kuin se että niin kuin ei välttämättä ole niitä ihmisiä, joille jakaa niitä omia tuntoja tai muuta, koska on oltu niin lyhyen aikaa vasta, mutta elämässä tuntuu olevan niin kuin semmoinen tavallaan tyhjiö, johon se käärme tulee kuiskuttamaan asioita, tulee vääristämään sen oman näkökyvyn asioihin ja siihen, että kuka mä nyt oikeastaan olenkaan. Ja ehkä tämä niin kuin korostuu sellaisissa meidän elämän kriisivaiheissa ja muutosvaiheissa, kun me kysellään, että kuka mä olen tässä uudessa tilanteessa. Ja sieltä alkaakin niin kuin nousta niitä ehkä vanhoista haavoista jotain ajatuksia, että millainen mä olen. Ja sitten kun mä katson ympärilleni niitä vallitsevia olosuhteita, niin jotenkin ajattelen, että no niin, kyllä tämä nyt ainakin todistaa sen, että näinhän se just menee. Ja meidän mieli yhtyy helposti siihen käärmeen tai sieluvihollisen ääneen, koska se puhuu niitä asioita, joita me ollaan kuultu ennenkin. Mitä meistä on ehkä joku ääneen meille sanonut, mitä me ollaan ehkä aiemmassa elämässämme koettu, nähty toisten ihmisten kasvoista tai erilaisista tilanteista, tulkittu niin, että no eihän mä nyt olekaan mitään. Eihän mulla olekaan mitään mahiksia. Eihän mä oikeastaan kuulukaan tänne. Ja se kaikki kuulostaa tosi järkevältä, koska se on sitä tuttua. Ne kuulostaa todellisilta asioilta. Ja riippumatta siitä, vaikka me ollaan uskossa, niin me ei olla suojassa näiltä valheilta, me ei olla suojassa vääriltä uskomuksilta. Me ei olla immuuneja pelolle. Me ei olla immuuneja myöskään sellaiselle vääristyneelle kuvalle Jumalasta. Me ollaan taipuvaisia kuuntelemaan kaikkia muita ääniä, ihmisten mielipiteitä, median spekulaatioita eri asioista, meidän omia menneitä kokemuksia tai muita järjen päätelmiä. Meidän mieli helposti sotkeentuu ja karkaa jotenkin pois siitä Jumalan totuudesta. Se mielen muutos Ja ajatusmaailman uudistuminen, se ei tapahdu sormia napsauttamalla, kun me tullaan uskoon. Se ei tapahdu yhtäkkiä tosta vaan. Vaan oikeasti se vaatii sellaista jatkuvaa harjoitusta, jatkuvaa treeniä. Se vaatii sitä, että me palataan siihen Jumalan sanan totuuden ääreen yhä uudelleen ja uudelleen. Että me ravitaan itseämme sillä totuuden sanalla, hengen läsnäololla, uskovien yhteydellä. Kun meillä on yhteys keskenämme, me ollaan rohkaisemassa ja vahvistamassa toinen toisillemme sitä Jumalan totuutta, sitä totuuden ääntä. Sen takia meidän ei pitäisi uskovinakaan olla niin kuin yksin, jäädä yksin ja jäädä eristyksiin, vaan meidän kuuluisi tulla yhteyteen, jossa toiset rohkaisee meitä silloin, kun me ollaan heikoilla, silloin, kun me ollaan jääty niin kuin sieluvihollisen uhriksi, niin toiset uskovat voisi rohkaista ja tulla auttamaan meitä vapauteen, tuomaan meille sitä niin kuin totuuden sanaa. Ja samalla tavalla seurakunnassa täytyy olla sitä tilaa sanalle, tilaa Jumalan äänen kuulemiselle. Jos me keskenämme täällä vaan kuunnellaan meidän toistemme mielipiteitä ja mitä me haluttaisiin, että seurakunnassa on tai mitä pitäisi olla, mikä näyttäisi ja mikä tuntuisi meistä hyvältä, niin voi olla, että me lähdetään sen seurauksena jotenkin seuraamaan ihan väärää ääntä. Voi ollakin, että me joudutaan sen seurauksena kauas siitä, mikä on Jumalan tahto, mikä on Jumalan suunnitelma. Mutta mennään eteenpäin. Käärme, kun sanoo naiselle, että ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että te tiedätte hyvän ja pahan. No kun tämän parin silmät aukes, niin mikä oli muuttunut? Ainut asia, joka konkreettisesti muuttui, oli se, että he huomasivat olevansa alasti. Totta kai siinä oli mennyt Jumalan kanssa välit rikki, mutta näiden ihmisten silmissä se muutos oli se, he huomasivat olevansa alasti. Mutta oikeastaan siinä ei pitäisi olla mitään uutta, koska he olivat jo ennen tätäkin olleet alasti. Toisen luvun lopussa viimeinen jae sanoi, että he olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Hebrean kielessä on tämmöinen pieni sanaleikki tämän toisen luvun viimeisen jakeen ja kolmannen luvun ensimmäisen jakeen välillä. Kun kerrotaan, että mies ja nainen olivat alasti, käytetään sanaa arummim. Ja kun sanotaan, että käärme oli ovelin kaikista kedon eläimistä, sana ovela on hebreaksi arum. Tämä kirjoittaja yhdistää tämän käärmeen ja alastomuuden samalta kuin kuulostavilla sanoilla. Ja tahtoo, että me yhdistettäisiin jotenkin nämä asiat. Käärmeen oveluus ja ihmisen alastomuus. Eikö olekin niin, että käärme, sielun vihollinen, saa meissä aikaan sen, että me tunnetaan itsemme alastomaksi? Lankemuksen seurauksena tuli alastomuus ja häpeä ihmisen osaksi. Suhde Jumalaan oli mennyt rikki. Turvallinen luottamus häneen oli kadonnut. Ja ihminen itse otti Jumalan paikan omassa elämässään. Miten ihminen olisi voinut edes kokea siinä tilanteessa jotain muuta kuin syyllisyyttä häpeää omasta alastomuudestaan ja pelkoa. Hän oli ottanut itselleen sen paikan, joka ei hänelle kuulunut. Ihminen ei voisi ottaa Jumalan paikkaa, ei olisi mitään mahdollisuuksia hallita maailmaa tai edes sitä omaa elämää, vaikka kuinka paljon haluaisikin. Ja se on meille varmasti jokaiselle tuttua. Me ei kyetä hallitsemaan edes sitä omaa elämäämme, vaikka me kuinka paljon haluttaisiin. Ei ole muuta vaihtoehtoa, kun tuntee itsensä alastomaksi, voimattomaksi, vialliseksi, puutteelliseksi, heikoksi. Kuinka usein meidän elämää hallitsee häpeä siitä, että me emme taaskaan pystyneet, emmekä taaskaan jaksaneet kannatella asioita. En selvinnykään tästä elämästä tai edes eilisestä työpäivästä kirkkain arvosanoin, vaan epäonnistuin. Tein huonoja valintoja tai asiat jollain muulla tavalla luisui käsistä ja mä jäin taas kerran tyhjän päälle. Jäin alastomana ihmettelemään, häpeämään sitä, että millainen mä oikein olenkaan. Tai ehkä meitä hallitsee pelko. Ei uskalleta tehdä asioita, koska me pelätään. Ehkä uskalleta unelmoida mistään, kun ei kuitenkaan usko, että siitä voisi tulla totta. Ei uskalleta tavoitella asioita, koska pelätään sitä, että no ei sieltä muuta tule kuin pettymys, koska mä olen tällainen. Käärme saa meidät valheillaan jossain vaiheessa viimeistään tuntemaan itsemme vajavaiseksi, epätäydelliseksi ja alastomaksi. Ja silloin me annetaan näiden asioiden myös määritellä meidän elämäämme, meidän tekemisiämme. Mutta ihmisellähän on ratkaisu kaikkeen, niin kuin tähänkin ongelmaan. Jakeesta 7 ja 8. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon, puutarhan puiden sekaan. Kun me tunnetaan itsemme alastomaksi ja häpeillään, niin me aletaan kyhätä itsellemme kaikenlaista suojusta. Me aletaan kyhätä niitä vyöverhoja ja kaikenlaista peitettä sen alastomuuden peitoksi. Me yritetään piiloutua niiltä asioilta, jotka tuntuu liian vaikeilta ja pelottavilta ja häpeällisiltä. Ehkä tunnistat näistä seuraavista joitain peittelyyrityksiä, joiden takana sä ehkä itse olet piilossa. Me peitellään sitä meidän häpeäämme ja alastomuuttamme usein suorittamisella. Sillä, että no kyllä, minähän tässä teen ja ei ole mitään hätää, kun kaikki sujuu vaan. Ja kun mä vaan tarpeeksi yritän, niin kyllä nämä asiat hyvin menee. Me saatetaan juosta kaiken maailman saavutusten perässä, menestyksen perässä, omaisuuden perässä. Me saatetaan niin kuin kätkeytyä näiden asioiden taakse ja ajatella, että niin kuin jotenkin valehdella itsellemme, että kaikki onkin oikeastaan hyvin. Me saattaa olla omavoimaisuutta, sitä, että me kontrolloidaan, yritetään kaikin tavoin kontrolloida omaa elämäämme tai jonkun toisen elämää. Me saatetaan rakentaa sellaiset suojamuurit itsemme ympärille, että kyllä mä pärjään, ei tarvitse auttaa. Me sairastutaan vahvuuteen. Yritetään vaan pinnistellä ja pärjätä. Näyttää ulospäin, että kaikki on hyvin, vaikka sisältä me ollaan alasti. Me ollaan jotenkin niin kuin jääty vaan siihen olotilaamme. Ja meitä voi vaivata paljastumisen pelko. Se, että toiset jotenkin näkee minusta, että kuinka huono minä olen. Tai sitten, niin kuin aikaisemmin jo mainitsin, me voidaan eristäytyä. Me ei tullakaan seurakuntaan avoimin sydämin, me ei jaetakaan elämää toisten kanssa, vaan me jäädään sinne kotiin. Murjotetaan siellä kotona ja niin kuin ajatellaan, että no en mä sinne seurakuntaan nyt ainakaan mene. Tai me tullaan seurakuntaan, pistetään naamari päähän ja juu, kiitos, kyllä kuuluu hyvää. Kaikki on vallan loistavasti. Koska me ei haluta paljastaa sitä, mitä me sydämessämme kannetaan. Toisaalta myös me voidaan kiinnittyä valheisiin, järkeistää asioita, olla niin kuin kyvyttömiä näkemään, miten asiat todellisuudessa on. Me väistellään ikään kuin sitä totuutta. Pidetään kiinni siitä valheesta niin tiukasti, että me ei osata enää niin kuin edes etsiä sitä, että miten tämä asia ihan oikeasti on. Tai sitten me oikeutetaan asioita, selitellään, keksitään tekosyitä, laitetaan pää pensaaseen tai syytellään toisia. Ja ehkä jotenkin, kun me tarpeeksi kauan peitellään itseämme, tarpeeksi kauan peitellään sitä omaa vajavuuttamme ja niitä asioita, mitkä me koetaan itsessämme häpeällisiksi, niin me ei kohta enää itsekään tiedetä, missä me ollaan. Me kadotetaan itsemme ja me tullaan jollain lailla sokeiksi. Raamattu kertoo, että myös seurakunta voi joutua niin kauas Jumalasta, ettei se näe alastomuuttaan. Ei ole ehkä kuunneltu Jumalan ääntä. On lähdetty tavoittelemaan asioita, jotka ei ehkä alun perinkään ole ollut Jumalasta. On rakennettu jollekin muulle perustalle kuin Jumalan totuuden ja Jeesuksen Kristuksen varaan. On turvattu ihmisviisauteen, on turvattu mammonaan tai johonkin muuhun, jonka lähde on ihmisessä itsessään, maailmassa, sielunvihollisen valheissa. Varoittavana esimerkkinä ilmestyskirjan 3. luvussa löytyy nämä Jeesuksen sanat Laodikean seurakunnalle. En tarkoita, että tämä seurakunta olisi millään tavalla rinnasteinen, mutta varoittava esimerkki on tämä Laodikean seurakunta. Jakeesta 17. Sinä sanot, että olet rikas, olet rikastunut, etkä tarvitse mitään. Et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet kurja ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta tulessa puhdistettua kultaa, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroi siis ja tee parannus. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Jeesus kutsuu tätä Laodikean seurakuntaa kuulemaan hänen äänensä maailman äänen sijaan. Ja tämä seurakunta on kadottanut sen ensimmäisen rakkauden. He olivat tulleet vähän omavoimaisiksi ja turvanneet rikkauteen ja sellaiseen, mikä on maailmallista. Ei he tarvinneet Jumalaa mihinkään. Mutta Jeesus tässä sanoillaan paljastaa heidän alastomuutensa, paljastaa heidän sokeutensa ja sen, että he tarvitsevat Jumalaa. Jeesus kolkuttaa siellä ovella, jotta hän saisi pyyhkiä pois sen paatumuksen, pyyhkiä pois sen häpeän ja luoda kaiken uudeksi. Ainut, mitä heidän tarvitsisi tehdä, on kuunnella Jeesuksen ääntä, päästää hänet sisään, tunnustaa oma alastomuus ja se, että pieleen meni, koska Jeesus itse puhdistaa. Hän pukisi valkeat vaatteet heidän ylleen ja avaisi heidän sokeat silmät. Ja nyt kun se Aadam ja Eeva on siellä piiloutuneena niiden puiden sekaan, niin Jumala tulee ja kysyy tältä mieheltä, missä sinä olet? Nämä Jumalan ensimmäiset sanat langenneelle, tottelemattomalle ihmiselle. Missä sinä olet? Tänäkin päivänä toi kysymys kaikuu tässä maailmassa. Se on isän sydämellä, tämä kysymys. Missä sinä olet, ihminen? Ei ole kyse siitä, etteikö hän tietäisi, missä me olemme. Hän tietää, jos me ollaan piilouduttu. Hän tietää, jos me yritetään peitellä meidän alastomuuttamme. Hän näkee kaikki ne asiat, jotka tuottaa meille häpeää. Hän näkee kaikki ne asiat, jotka saa meidät rakentamaan itsemme ympärille, jos jonkinlaista suojamuuria. Ei mikään meidän vajavuus, ei mikään meidän heikkous, ei mikään meidän epätäydellisyys ole hänelle millään lailla vierasta tai näkymätöntä. Tämä kysymys, missä sinä olet, on tarkoitettu kutsuksi tulla esiin, tulla hänen eteensä, jotta hänen armonsa, jotta hänen rakkautensa voisi peittää meidän alastomuutemme. Se on kutsu astua siihen totuuden valoon ja myöntää itselleen asioiden oikea laita. Se on kutsu luopua siitä omasta niin sanotusta jumaluudesta, omasta herruudesta ja antaa Jumalan olla Jumala. Se on kutsu kuulla hänen äänensä, jättää käärmeen ääni ja kaikki muut valheelliset äänet omaan arvoonsa. Ja se on kutsu palata yhteyteen, palata siihen turvalliseen luottamukseen ja hyvän Jumalan tuntemiseen. Ja se on myös kutsu kuulla se Jeesuksen koputus seurakunnan ovella. Kutsu päästää hänet lähemmäs ja antaa Jeesukselle se paikka, mikä hänelle seurakunnassa kuuluu. Jumala etsii meitä. Hän etsii meitä yksilönä. Hän etsii meitä seurakuntana. Ehkä täällä on joku, joka kuulee sen Jumalan kutsun nyt ensimmäistä kertaa. Tai ehkä sä oot kulkenut Jeesuksen seurassa jo pidempään. Mutta tämä kutsu on aina voimassa. Kutsu tulla, vastata siihen hänen kysymykseen, että missä sinä olet. Kuuletko sä sen, miten Jumala kaipaa, miten isän sydän kaipaa sua lähelle. Miten Jeesus on antanut itsensä meidän kaikkien edestä, jotta meillä olisi mahdollisuus palata siihen yhteyteen. Palata siihen yhteyteen, jonka synti niin ja synti niin jotenkin raalla tavalla rikkoi ja aiheutti sen kuilun meidän ja Jumalan välille. Mutta kuuletko sä sen, kun hän etsii sua? Ei jäädä kiinni niihin valheisiin, joita vihollinen syöttää meidän ajatusmaailmaan tai ei jäädä niihin valheisiin, mitä tulee maailmalta. Uutisetkin on koko ajan niin kuin jotenkin niin täynnä sitä, että mitä pahaa voi tapahtua ja monenlaista spekulaatiota siitä, että mitä kaikkea voi tapahtua ja millä eri tavoin asioita voi tapahtua. Mutta meidän ei tarvitse kuunnella niitä ääniä. Me voidaan kuulla se, mitä Jumala sanoo itsestään täällä sanassa. Hän sanoo, että hän hallitsee. Hän hallitsee. Me ollaan hänen rakkaita lapsiaan. Ei meidän tarvi olla häpeissämme. Ei meidän tarvi ajatella itsestämme huonoja asioita, vaan Jeesus on puhdistanut meistä jokaisen. Ja me saadaan rohkeasti astua isän eteen, vastata hänen kutsuun, kun hän etsii meitä ja kun hän kaipaa meitä entistä lähemmäs itseään. Ollaan rohkeita suhteessa Jumalaan. Hän on hyvä ja hän on uskollinen. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos Isä, että sinä rakkaudessasi etsit meitä. Sinä kutsut meitä, kyselet missä me ollaan ja sä Herra haluat kuulla missä me ollaan. Mikä on meidän tilanne, mitkä on meidän ajatukset, mitkä on meidän tuntemukset. Herra sä tahdot kuulla meiltä jokaisen sanan siitä, että kuinka pieneksi tai arvottomaksi me tunnetaan itsemme. Kuinka niin kuin lannistuneiksi me tunnetaan itsemme. Herra, sä haluat kuulla sen kaiken. Sä tahdot, että me voitaisiin tulla niin kuin vaan sun eteen paljaina ja alastomina ja miten me ollaankaan, Herra, että me voitaisiin sulle kertoa se. Ja että, Herra, sä voisit pukea meidät niihin, siihen Kristuksen vanhurskauteen, niihin puhtaisiin valkeisiin vaatteisiin. Että Herra, sä voisit rakkaudella peittää kaiken sen, Herra, mikä meidän mielestämme on jotenkin kamalaa katsella. Kiitos Isä, että sä kaipaat meitä. Kiitos, että sä etsit meitä. Kiitos, että mitkään meidän elämäntilanteet ei ole sulle tuntemattomia. Opeta meitä tunnistamaan, Herra, sinun äänesi kaikkien muiden äänien joukosta. Auta meitä ravitsemaan itseämme sanalla, sinun totuudellasi, sillä armolla, joka tulee sinun sanastasi meille jokaiselle niin kuin ilmi. Auta meitä, Herra, oikein niin kuin imemään itsemme sitä elämän leipää. Vapauta meidät kaikista vihollisen valheista. Vapauta meidät kaikista niistä käärmeen kuiskutteluista. Ja auta meitä niin kuin jotenkin näkemään ja aina vaan palaamaan uudelleen siihen, että kuinka hyvä sinä olet. Kuinka uskollinen sinä olet. Ja kuinka rakastava isä sinä olet. Herra, me ylistetään sinua. Sun poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitetään siitä, että me ollaan ikuisesti sinun omiasi. Ja me pyydetään, että Herra muistuta sinä meitä aina välillä, että kenen omia me ollaan. Että keitä me ollaan Kristuksessa. Kiitos Herra, että sinussa on kaikki.